Sākotnējie vēlēšanu rezultāti liecina, ka Sinn Féin ir atbalstījuši 29% nobalsojušie, bet kopš 1998. Gada valdījusī Demokrātiskā unionistu partija ir saņēmusi 21% balsu. Tas nozīmē, ka par Ziemeļīrijas nākamo valdības vadītāju varētu kļūt Sinn Féin izvirzītā Michela O'Neila, kura priekšvēlēšanu kampaņā solīja cīnīties pret dzīves dārdzību un uzlabot veselības aprūpes sistēmu. Sinn Féin atbalsta Ziemeļīrijas aiziešanu no apvienotās karalistes un atkal apvienošanos ar Īriju. Partijas līdere Marija Lū Makdonalda paziņojusi, ka referendums par Ziemeļīrijas atkal apvienošanos ar Īriju varētu notikt tuvāko 5 gadu laikā.